Jaké knihy bodovaly na Berlinále, co by atraktivní námět pro budoucí sfilmování? Přímo na místě to zjišťovala Martina Vacková. V čem je jedinečná kniha Andrew Sean Greera Les, za níž získal Pulitzerovu cenu, a které další novinky doporučí náš dnešní recenzent Richard Olehla? A nachytá vás svou dnešní soutěžní otázkou Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Nejdřív jako vždy nabízím přehled literárních aktualit posledních dnů. Národní divadlo uvedlo v režii Jana Mikuláška inscenaci Kouzelná země, která vychází z románu Jáchyma Topola Noční práce. Ten sám autor označil za jednu ze svých nejzamotanějších knih. Výtvarník, ilustrátor legendárního čtyřlístku Jaroslav Němeček se dožívá 75 let. Životní jubileum slaví spolu se svým komiksem, od jehož prvního vydání uplyne v květnu 50 let. A 90 let bylo filmovému scenáristovi, režisérovi a spisovateli Jiřímu Hannibalovi, autorovi nejen ceněných snímků, ale také řady románů a novel. A jak aktuálně vypadá první pětka bestsellerů podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě Alena Mornštajnová se svým románem Hana. Na druhou pozici se vyšvihla novinka Vlastimila Vondrušky s názvem Duch z Nojemských katakomb. Autor nechá Oldřicha z Chlumu, aby se spolu se svým panošem vydal do Znojma a jednal o míru mezi moravskou a rakouskou šlechtou. To ovšem naruší nejen hádky šlechticů, ale především zmizení jednoho z nich. Zbylá místa už v první pětce opět opanuje Patrik Hartl, bronz má jeho nejnovější román Nejlepší víkend, dále pak Prvok, Šampon, Tečka a Karel a pátý je Malý pražský erotikon. Jak atraktivní je pro spisovatele, když po jeho knížce sáhnou filmaři? Mezinárodní filmový festival Berlinále nabízí program zvaný Knihy na Berlinále. Jehož cílem je filmařům představit nejlepší romány, které by se hodily na stříbrné plátno. Je organizován už 14 let ve spolupráci s Mezinárodním knižním veletrhem ve Frankfurtu nad Mohanem. Prezentaci novinek z celého světa, kde vybrané knihy představili literární agenti, navštívila i editorka Knížek plus Martina Vacková.
Rekordních 30 zemí, odkud knihy na Berlinále přišly, organizátoři letos zaznamenali. Komise vybírala z více než 160 titulů. Nakonec se do nejužšího výběru dostalo 12 knih, které mají potenciál být dostatečně atraktivní pro filmovou adaptaci. Prezentovaly se knihy mimo jiné z Francie, Německa, Itálie, Sýrie, Nizozemí, Turecka, Koreje nebo Norska. Berlinále tak představilo knihy právě publikované nebo které brzy vyjdou.
Pro nás je nejdůležitější, aby to byla především dobrá kniha. A k tomu sledujeme, zda má dobrý filmový potenciál. Když si myslíme, že by to bylo příliš těžké napsat podle ní scénář, asi to pak není ta správná kniha. Struktura, vizualita, dobrá zápletka. Politický i genderový aspekt vnímáme, ale nemusíme na to myslet zas tak moc.
Říká s úsměvem jeden z členů týmu Henning Adam na otázku, zda se i výběr knih drží politického a genderového ducha jako výběr filmů na Berlinále. Nejatraktivnější titul byl letos bez pochyby Tančit nebo zemřít, vydaný v Itálii v listopadu 2018. Nejen proto, že jeho mladý autor, 29-letý Syřan Ahmed Jude, přijel do Berlína. Hlavní hrdina jeho románu je nazýván syrský Billy Elliot a je to Judeho vlastní příběh o jeho složité cestě k baletu. V islámské kultuře je totiž klasický balet považován pouze za ženskou aktivitu, nevhodnou pro muže. A sám Jude k tomu říká.
Psal jsem tu knihu s pouzením dát o sobě vědět, že žiju. Dostal jsem velmi mnoho výhružek od islámského státu. Proto mám na krku v místě, kde stínají hlavy, vytetováno heslo Tančit nebo zemřít, aby tohle viděli, kdyby mě dostihli. Také proto chci, aby tenhle příběh zůstal navždy zaznamenaný.
Ahmed Jude dnes žije v Nizozemí. Samotné Nizozemí nabídlo román Předstírat smrt, jehož autor A.F. T. Van Heyden se inspiroval životem a falešnou smrtí ruského novináře Arkadie Babčenka. Kombinuje prvky současného politického thrilleru, jak upřesňuje literární agent Martin Prince.
Hlavní postava v knize je také reportér v Rusku, který předstírá svou vlastní smrt. Je to politický román a využívá i pádu letadla MH17 na Ukrajině. Na jeho vyšetřování se totiž podíleli právě Nizozemci. Román je story o fake news a hledání pravdy.
Z domácí německé literární půdy loni vzešel román Smrt u jedera Wanze. Ten v sobě mísí osobní život a politiku s rebelujícími studenty, špionáží z východní Evropy nebo korupcí. Jeho autoři Martin Lutz, Uwe Wilhelm a Sven Felix Kellerhoff ho přirovnávají k seriálu Babylon Berlin z období 20. let. Tady jde o politicky vyhrocenou dobu konce 60. let v západním Berlíně, jak přibližuje literární agentka knihy Elisabeth Ruge.
Rok 1968 v Německu má hodně společného s pohybem společnosti v celé Evropě. Byla tu stále tendence vyrovnávat se s dědictvím nacismu a zároveň tu panovala studená válka. Ideje roku 1968 se proměňovaly do jiných i extrémních ideologií. Myslím, že jeden z typických výrazů té doby je snaha bojovat za svobodu i sám se osvobodit.
A proč zrovna tento široký portrét Německa druhé poloviny 60. let minulého století je vhodný ke sfilmování? Elisabeth Ruge vidí přesahy až k současnosti.
Měl by to být spíš seriál, aby se charaktery mohly plně rozvinout. Hlavní postava je mladý policejní inspektor, který vyšetřuje smrt ženy nalezené v jezeře Wanze. Velmi rychle rozpozná, že jeho nadřízený nemá na vyšetření případu zájem. Bojuje s hnutím proti vietnamské válce, experimentuje s volnou láskou a byla to doba, kdy se ženy musely ptát manželů, zda mohou jít do práce. Dnes mnoho lidí cítí potřebu nějaké dveře otevřít hodně do kořán. Je tu kampaň MeToo, mluvíme o environmentalistech, co hledají peníze na životní prostředí, o vlivu bohatých biznismenů. V tom v románu vidím velké paralely mezi současností a obdobím roku 1968.
Na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale natáčela o filmech i o knihách editorka tohoto pořadu Martina Vacková. Román, který tak zajímavě líčí pitoreskní pouť hlavního hrdiny po světě i sama k sobě, že získal Pulitzerovu cenu. Knihu povídek jiného držitele Pulitzera a jedinečný osobní a autentický pohled na osobnost Ivana Martina Jirouse alias Magora v podobě deníkových zápisků jeho dcery a její kamarádky. Taková je nabídka našeho recenzního okénka. Do nějž tituly vybíral amerikanista Richard Olehla. Nejprve mluvíme o knize Andrew Sean Greera Les, kterou vydalo nakladatelství Leda.
Hlavní hrdina té Greerovy knihy je poměrně nezáviděníhodné pozici nebo životní situaci. Je to gay, který žije v Kalifornii, živí se literaturou.
Tak ale to by mohlo žít i na horším místě.
Je to pravda, ale na druhou stranu prostě ona mu ta literatura za stolek nevynáší, ale vynáší mu dost na to, aby žil poměrně pohodlný život. Nicméně ta nezáviděníhodná životní situace spočívá v tom, že ho opustil dlouholetý přítel, ale se rozhodne, že tedy svůj životní splín vyléčí cestou kolem světa. Na tu cestu vyráží nejdříve do Mexika, potom do Evropy, pak do Afriky a nakonec končí tedy v Indii. Jsou to takový noví našenci na cestách, nebo třeba Daisy Millerová, Henryho Jamese, vlastně takový ten mírně pobavený intelektuál z Kalifornie vyráží na různá místa ve světě a tam se mu dějí různá zajímavá a vtipná dobrodružství.
Ta kniha obdržela Pulitzerovu cenu za rok 2018, čili jaký je vlastně Greerův styl?
To je mimochodem dost zajímavé, protože myslím, že Greer tedy rozhodně nebyl favoritem. Recenze v amerických denicích a vůbec periodicích uvádějí k té knize hlavně to, že je to tedy velká legrace, což přiznám se, mi úplně nepřišlo, že by to bylo tak vtipné, že by se člověk za břicho popadal. V každém případě to vtipné je. Greer nejenom tedy, že je autor gay literatury, ale zároveň je také židovského původu a ono je tam vlastně takový ten hořko smutný humor amerických židovských umělců poměrně vidět. Na mysl se mi vkrádá Woody Allen samozřejmě.
A který vlastně, řekněme třeba zážitek Artura Lesse z jeho putování vám tak utkvěl v paměti?
Myslím, že jako opravdu nejvtipnější scéna je, když je v Německu a přijel tam v rámci nějakého programu autorského čtení, což ho velmi baví, protože organizátoři mu nejenom hradí ubytování, ale zároveň mu poskytnou tedy i honorář, na což Les z Ameriky není příliš zvyklý. Co je pro něj překvapivé, je to, že autorské čtení se odehrává o půlnoci v nějakém podivném technoklubu, kde si v podzemí, kde mu ale zase nábožně naslouchají tedy stovky posluchačů, pravda možná pod vlivem jaksi různých substancí.
Tak to je tady kniha Andrew Sean Greera, Les, kterou vydalo nakladatelství Leda. A my uvedeme teď dalšího držitele Pulitzerovy ceny, Jeffreyho Eugenides. Jeffrey Eugenides, u nás vyšla teď kniha z první ruky, vydalo nakladatelství Host. Oč jde?
Je to sbírka povídek. V zásadě jde o takový průřez autorskou tvorbou Jeffreyho Eugenidese. Ty povídky vycházely zhruba v období od roku 87, tuším, vlastně do takřka, řekl bych, loňského nebo předloňského roku, takže opravdu to pokrývá skoro 30 let vlastně té jeho tvůrčí kariéry.
Tak a kolik těch povídek tam je a jak tedy reprezentativně, jak si reflektují to Eugenidesovo dílo?
Těch povídek je tam zhruba 10. Nedá se podle mého úplně poznat, která byla napsána úplně jako první a která byla napsána poslední. Po mém soudu tam vyniká především ta povídka titulní z první ruky a zároveň tedy poslední v té knize, která byla napsána naposledy a která, tak řekl bych, dost kontroverzním způsobem nebo netradičním způsobem reflektuje vlastně celý ten humbuk kolem hnutí mýtu. Hlavní hrdina je vysokoškolský učitel, který se v rámci jednoho výměnného pobytu vlastně seznámí s mladou studentkou, která ho svede, nebo skoro svede, a on pak odjede pryč a vlastně až teprve ex post se dozví o té aféře, kdy ona ho obvinila tedy z nějakého jaksi nepřístojného chování nebo snad dokonce znásilnění. Trvá mu dlouho, nežli se ta situace vyjasní a samozřejmě, že mu to tedy nepřinese nic dobrého ani jaksi v rodinném životě. Když to člověk takto řekne, tak to vypadá skoro jako agitka. Ale řekl bych, že pro mě to bylo zajímavé především v tom, že vlastně celou tu aféru nebo celý ten program mýtu představuje Eugenides vlastně z té druhé strany.
A s jakými dalšími tématy se v této knížce povídek setkáme?
Jinak ty povídky nejsou politické nějak. Hrdinové jsou obvykle úplně obyčejní lidé, kteří mají poměrně dost obyčejné problémy. V jedné z povídek syn přijíždí za svými rodiči, kteří právě rozjeli nový takový malý developerský projekt, a vlastně postupem té povídky nebo toho textu je čím dál tím zřejmější, že se nejedná ani o první a bohužel ani o poslední developerský projekt, tedy toho tatínka, který je do toho strašně nadšený. A vlastně je to taková, nechci říci kritika, ale spíše takové jakoby negativní spodobnění té touhy po americkém snu. A tam bych řekl, že se Eugenides tak jak se profiluje nejenom v tom povídkovém světě.
Tak, my jsme mluvili o knize z první ruky Jeffreyho Eugenidese, vydalo nakladatelství Host. A ještě se budeme věnovat českému titulu. Kniha Jany Bauerové a Františky Jirousové s názvem Mága, vydalo nakladatelství Kalich. Tak, trošku asi posluchači budou vědět, oč může jít. Zkrátka, je to další kniha o Ivanu Martinu Jirousovi, tentokrát ovšem je spoluautorkou jeho dcera.
V zásadě jde o deníkové záznamy obou dívek nebo mladých žen, které se vedly zhruba od konce 90. let až tedy vlastně do Jirousovy smrti v roce 2011. Ta kniha, a autorky to sami přiznávají, vznikala především z toho impulzu té Švehlovy monografie o Jirousově, která
Magora
se
jmenuje
Magora a jeho doba, přesně tak, kdy on tedy je oslovil s žádostí o nějaké materiály a oni si uvědomili, že vlastně ty jejich poznámky nebo deníkové záznamy přinášejí vlastně úplně jiný pohled tedy na Jirousovu osobnost.
Než Marek Švehla.
Samozřejmě, jednak jaksi je to pohled insidera a jednak je to tedy také pohled Jirousovy dcery, která s ním vlastně sdílala ten jediný byt, který kdy Jirous v životě měl, a to byl ten byt tedy slavný na Smíchově, který mu propůjčoval Karel Schwarzenberg.
No ale napadá mě, vzniklo to skutečně třeba řekněme jako oponentní text vůči tomu Švehlově textu Magor a jeho doba, nebo jako reakce, nebo jako nějaké vymezení, nebo to skutečně funguje i svébytně?
Určitě to není oponentní text, to v žádném případě. Ani to nepřináší jaksi znatelně jiné informace, nežli ty, které byly doteď známy. Je to text vlastně, nebo deníkové záznamy dvou autorek a vypovídají především o nich samotných a o tom, jaký oni měli vztah k Jerousovi. Jerous zcela jistě nebyl jaksi jednoduchou osobností a měl mnoho temných stránek, včetně tedy vřelému vztahu k alkoholu. To tam je poměrně jaksi podrobně popsáno, ale jsou tam taky záznamy z festivalu hudebních, které Jerous organizoval na svém statku v Prostředním Vydří na začátku nového milénia. A to jsou záznamy vlastně o akcích, které už se nikdy asi nebudou opakovat, protože ta míra svobody, kterou Jerous dokázal zajistit vlastně v rámci takových akcí, už asi nemůže v tom současném světě propojeném nějak nikdy existovat.
Vy jste to už naznačil, že jde o pohled opravdu insiderek. A navíc jde o deníkové zápisky. Tak jak se to čte? A říkal jste nic až tak nového se o Magorovi, Ivanu Martinu Jerousovi nedozvíme?
Čte se to skvěle. Obě, myslím, že jednak umí dobře psát, jednak je to dobře sestavené. Samozřejmě, že ty deníkové záznamy nejsou publikovány v celé jejich šíři. Sice to nepřináší jaksi nové informace, ale pro mě je Jerousova osobnost tak neskutečně přitažlivá právě tou svojí neuchopitelností.
Protože taky tak inspirativní asi pro řadu autorů.
Přesně tak, že jak se mě velmi bavilo prostě nahlédnout vlastně tu jeho osobnost tak jako doslova v kuchyni.
Říká amerikanista Richard Olehla. Snad jsme vás spolu s ním navnadili k četbě, ať už některé ze zmiňovaných knížek nebo jiné. Další inspiraci na zajímavé počtení pro vás má Jana Klusáková. Nejdřív ale rekapitulace, soutěžní otázky a vyhlášení vítězů.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval fakt, že v pátek 8. února oslavil 95. narozeniny člen protikomunistického odboje Josef Hasil, hrdina několika filmů i literárních děl. Znám jako a sem jste měli dopsat dvě hledaná slova.
A Pavel Gobi sděluje, Josef Hasil byl známý jako král Šumavy, ale ne ten Kachyňův filmový, poplatný své době. Nýbrž opravdový, který znal na ostře střežené hranici doslova každý kámen.
Málo kdo se může pochlubit, že bojoval proti komunistům a ti o něm ještě natočili film. Řemeslně možná dobrý, ale faktograficky prolhaný. Josef Hasil jako král Šumavy v něm je dopaden. Ve skutečnosti dnes žije jako spokojený důchodce v Chicagu a 8. února oslavil 95 let.
Josef Hasil je bývalý šumavský převaděč a pozdější agent americké zpravodajské služby CIC. Pro své schopnosti a nepolapitelnost se mu říkalo král Šumavy, tak ho ve svých spisech označila státní bezpečnost. Po neúspěšném přechodu v říjnu 1948 byl zatčen a koncem téhož roku odsouzen na 9 let vězení. V květnu 1949 se mu podařilo uprchnout a dostal se na západ. Po sametové revoluci navštívil krátce Československo, prezident Václav Havel mu udělil medaili za hrdinství. Tehdy se setkal se svým synem, kterého neviděl 40 let.
V roce 2001 byl dokončen dokumentární film Zpráva o králi Šumavy a v roce 2012 vyšel v Labirintu historický román Návrat krále Šumavy od Davida Jana Žáka, který popisuje Hasilův životní příběh, napsala Marta Kubíková.
A následují jména sedmi výherců knižních novinek. Jsou to Alena Janovská z Chotěboře, Věra Kolouchová z Valašského Meziříčí, Miroslava Millerová z Prahy 6, Ludmila Němcová z Chrudimi.
Milan Salcman z Plzně, Dagmar Smejkalová z Ostravy a Josef Zemek, Praha 14.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jako obvykle na přelomu roku přichází nakladatelství Host, letos už po 10., s ročenkou nejlepší české básně roku 2018. Tentokrát vybíral J.H. Krchovský. Jeho dvoudílný úvod, rozdělený na proč a proto, je vlastně také zdařilá báseň. Editorem svazku je Ondřej Hanus. Z výběru vybírám báseň Tomáše Lotockého ročník 1977.
Soudružka učitelka Rudová, kterou jsem s okem stále na mokrý zip, viděl znovu po 20 letech v černovické odmašťovně krmit erární kočky granulemi z hovězích srdcí, mívala už tehdy bělma podrážděná skelnou vatou. Děvčata ze třídy však uzlovala naše zlé jazyky. Tohodná soudružka celé noci pláče nad našimi kázeňskými poklesky a špatným prospěchem. Nejvíce nocí však proplakala, když v hodinách přírodovědy vštěpovala nám základy zoologické nomenklatury. Proboha, Michálku, proč mi tu píšeš, že hřib kovář je masožravec, savec? Řekni mi aspoň, co žije v lese. A Michal z fleku odpověděl: píchavka, jehličí a hajnej.
Kambodža je malá, stále tak trochu tajemná země, která si vás velmi rychle získá. Další turistický průvodce z osvědčené edice Rough Guides nabízí Jota. Publikace Kambodža o 330 stranách obsahuje praktické informace před odjezdem, podrobné trasy a nejzajímavější typy a barevné mapy. Nechybí přehledné dějiny země, náboženství, hinduismus a buddhismus a dokonce i slovníček. O chrámech Angkoru, které se rozkládají na ploše z více 400 kilometrů čtverečních a tvoří jeden z nejvelkolepějších architektonických komplexů světa, se dozvíte skoro všecko.
A pozor, je tu soutěž. Nakladatelství CEPRES ve společnosti Albatros Media vydalo už čtvrtý svazek anekdot o policajtech.
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, doplňte poslední dvě slova do následujícího vtipu. Přijde policajt do práce a hlaholí: pánové, já jsem geniální. Jak to, diví se kolegové? Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let. A já ho dokázal složit a sem přijdou ta dvě slova.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní a pozor, od března uslyšíte Knížky plus pouze v sobotu, takže už za týden v sobotu 2. března dvakrát v 16.05 a ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Dospěli jsme do finále. Ještě vás ráda zvu k poslechu radioknihy Českého rozhlasu Plus, v níž pokračujeme v četbě ze vzpomínek kriminalisty Vladimíra Dzura, který byl vyšetřovatelem Haagského tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii. Kniha Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost je unikátním svědectvím o hrůzách, které se na Balkáně staly v 90. letech minulého století.
Poprvé od norimberských procesů. První zatčený válečný zločinec pro Mezinárodní trestní tribunál v Haagu a já, český kriminalista z Prahy, jenž čte práva obviněného. Pane Dokmanoviči, jmenuji se Vladimír Dzuro. Jsem vyšetřovatelem úřadu prokurátora Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.
Knihu o vyšetřování válečných zločinů na Balkáně čte Jan Hájek a ve vysílání Českého rozhlasu Plus ji můžete v premiéře poslouchat půl hodinu před půlnocí až do pátku 1. března. Repríza je připravená od pondělí 4. března každý všední den ve 20 hodin a 33 minut. Pozvánku k poslechu aktuální radioknihy jsme dopsali poslední řádek dnešních Knížek plus. A prosím, nezapomeňte, že nás počínaje 2. březnem už uslyšíte místo nedělního vysílání dvakrát v sobotu, a to od 16.05 a po zprávách v 11 hodin. Příjemné dny příští vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou od mikrofonu přeje Karolína Koubová.